Πόσο οριακή στιγμή θεωρείτε εσείς, κύριε Χρήστου, πως ήταν αυτός ο Μάρτης του 1821, ο μήνας της επίσημης έναρξης της Επανάστασης μετά από 4 αιώνες σκλαβιάς? Πόσο δηλαδή παράτολμη και πέρα από κάθε λογική πρόβλεψη και σύμφωνα με όλα τα ιστορικά δεδομένα που υπήρχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, θεωρείτε πως ήταν εκείνη η εξέγερση?
Κύριε, ποτέ δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία ήταν παράτολμη η ενέργεια που πήραν οι συμπατριώτες μας, που πήραν οι προγονείς μας, προκειμένου να κηρύξουν την Επανάσταση του 1921, και αυτό διότι πραγματικά στον ευρύτερο χώρο της Ευρώπης έβλεπε κανείς να έχει επιβληθεί το καθεστώς της Ιεράς Συμμαχίας. Η Ιερά Συμμαχία με το 1814-1815, μετά βασικά την υπογραφή στο πλαίσιο του συνεδρίου της Βιέννης, μετά την υπογραφή της νέας και τη διαμόρφωση της νέας τάξης πραγμάτων, θα πρέπει να δει κανείς ότι όλες αυτές οι επαναστάσεις εθνικού απελευθερωτικού χαρακτήρα δεν είχαν καμία πιθανότητα να, όχι μόνο να ευδοκιμήσουν και να εξελιχθούν, αλλά ούτε καν έτσι στα χαρτιά να στηθούν. Και βλέπουμε ότι ακριβώς την ίδια χρονική στιγμή, την ίδια χρονική συγκυρία του 1814, 14 Σεπτέμβρη της χρονιάς αυτής, βλέπουμε ότι ιδρύεται και η Φιλική Εταιρεία, η πρώτη μυστική ελληνική, η πρώτη καθαρό μάλλον ελληνική μυστική επαναστατική οργάνωση, η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στις δυνάμεις, στις γηγενείς δυνάμεις του ελληνισμού, τόσο του ελληνισμού της Καθημάς Ανατολής όσο και του ελληνισμού της Διασποράς, προκειμένου να οργανώσει την εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση. Επομένως, από άποψη διεθνούς κατάστασης, βλέπουμε ότι το κλίμα είναι αρνητικό απέναντι γενικά σε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. Το πρώτο. Το δεύτερο, ήταν πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, από το 1814 έως τις αρχές δεκαετίας του 1820, προκειμένου αυτή η μυστική επαναστατική οργάνωση, προκειμένου δηλαδή η Φιλική Εταιρεία να προετοιμάσει τις δυνάμεις, τους ανθρώπους, την υλικοτεχνική υποδομή όπως λέμε σήμερα, τα πολεμοφόδια, την επιμελητία, και φυσικά πάνω απ' όλα να εξασφαλίσει την υποστήριξη ενός εξωγενούς παράγοντα, μιας δηλαδή μεγάλης δύναμης στην εποχή εκείνη. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι δύο παράμετροι δεν συνέτρεχαν. Δεν ήταν ευνοϊκές για τα ελληνικά πράγματα, αλλά παρόλα αυτά, κάτω από την πίεση των γεγονότων και κάποιων άλλων έτσι παραμέτρων, οι Έλληνες πήραν στη κρίσιμη αυτή συγκυρία, στα τέλη του 1820, αρχές του 1821, τη σημαντική αυτή έτσι απόφαση να κηρύξουν την Επανάσταση.
Βέβαια, είχε προηγηθεί και μια μακρόχρονη ιδεολογικού τύπου προετοιμασία. Είχαμε και κάποιες τοπικές και μικρές εμβέλειες όμως εξεγέρσεις μέσα στην ελληνική επικράτεια.
Βεβαίως.
Αυτό όμως το αποκορύφωμα με την απελευθέρωση της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου, τι θα μπορούσαμε να πούμε πως είχε ως αφετηρία?
Κοιτάξτε, ήταν πολύ κοντά το άπαρτο κάστρο του μαρμαρωμένου βασιλιά, όπως ήθιστε πλέον να αποκαλείται η Μάνη, και ασφαλώς τα μεγάλα σχέδια της εποχής εκείνης, ξέρω εγώ, τόσο της Φιλικής Εταιρείας αλλά και προηγουμένως του Ρίγα Βελεστινή Φεραίου, είχαν προετοιμάσει αυτό το κλίμα. Αλλά θα πρέπει να σας πω εδώ ότι το πρώτο έτσι κήρυγμα της Επανάστασης γίνεται σε ένα εξωελλαδικό κέντρο, και αυτό το αποφασίζει πάλι η Φιλική Εταιρεία. Η Φιλική Εταιρεία, δηλαδή ο Γενικός Επίτροπος Ανωτά της Αρχής της Φιλικής Εταιρείας, δηλαδή ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, είναι εκείνος ο οποίος υψώνει το Λάβαρο της Ελευθερίας 24 Φεβρουαρίου του 1821, και ήταν μια πάρα πολύ σωστή κίνηση, αλλά εδώ στον ελλαδικό χώρο η πρώτη εξέγερση, το πρώτο άνοιγμα προς τους ορίζοντες της ελευθερίας γίνεται στην ιδιαίτερη πατρίδα, στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα, και φυσικά καταλυτικό ρόλο έχει παίξει και η Μάνη. Οι άνθρωποι που έχουν έτσι με το αγέροχο φρόνημά τους και την αγέροστη στάση τους έχουν διαμορφώσει το κλίμα, και βέβαια είπατε στην αρχή της συνέντευξης, της συζήτησής μας αυτής, κύριε Ποτέα, ότι ήταν και το ιδεολογικό κλίμα το οποίο είχε προετοιμαστεί. Υπήρχε ο ελληνικός διαφωτισμός, όπως ήθιστε να αποκαλείτε το ιδεολογικό αυτό ρεύμα, το οποίο συνεπήρε όλες τις εκδηλώσεις του νεοελληνικού βίου. Και βέβαια, όπως σας είπα, καταλυτικό ρόλο έπαιξε αυτός ο κόσμος, οι μανιάτες, η τεχνογνωσία που είχαν, η εξοχήρωση που είχαν με τα όπλα. Και φυσικά το αδούλωτο φρόνημα της ευρύτερης περιοχής του Μοριά.
Θα μιλήσουμε σε λίγο για τα ιστορικά δεδομένα εκείνων των ημερών. Νομίζω όμως πως δεν είναι τυχαίο, και το λέω αυτό συνεκδοχικά με τα όσα και εσείς είπατε, πως ο Δημήτρης Φωτιάδης προτείνει ως ημερομηνία έναρξης της Επανάστασης εκείνο τον Φεβρουάριο του 1821, όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διεύει τον ποταμό Προύθο στην Μολδοβλαχία.
Βεβαίως.
Υπήρχαν κάποια, να τα χαρακτηρίσουμε συντηρητικά, στοιχεία στην Φιλική Εταιρεία που δεν επιθυμούσαν κάποιες εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στον ελληνικό χώρο και προωθούσαν κάποιες άλλες ιδέες?
Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι αυτά τα συντηρητικά στοιχεία, αυτές μάλλον οι συντηρητικές απόψεις, έτσι ακριβέστερα, κύριε, ποτέ υπήρχαν μόνο στους κόλπους της Φιλικής Εταιρείας. Υπήρχαν ευρύτερα στους κόλπους του ελληνισμού, κυρίως του ελληνισμού της Διασποράς, αλλά και του ελληνισμού που βρισκόταν, των ηγετικών ελίτ, να πούμε καλύτερα, που βρισκόταν στον χώρο, στον εσωτερικό χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βεβαίως, υπήρχε αυτός ο προβληματισμός κατά πόσον θα έπρεπε η Επανάσταση, η Ελληνική Επανάσταση, να οργανωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1820, ή αν θα έπρεπε να είναι ένα γεγονός το οποίο θα έπρεπε να γίνει, να εκδηλωθεί, να οργανωθεί καλύτερα οπωσδήποτε προς τα μέσα του 19ου αιώνα. Και ένας από αυτούς τους υπέρμαχους, χωρίς έτσι κανείς να θέλει να κολλήσει την ετικέτα της συντηρητικής προσέγγισης, ήταν και ο Αδαμάντιος Κοραής, ο οποίος ήταν της άποψης ότι θα πρέπει πρώτα το ελληνικό γένος να μορφωθεί, να
προετοιμαστεί πνευματικά πρώτα.
Ναι, να συγκροτηθεί, να φυκνιστεί έτσι καθ' ολοκληρία πνευματικά και πολιτισμικά και στη συνέχεια να διεκδικήσει την εθνική του χειραφέτηση. Mm-hmm.
Για να έρθουμε τώρα σε εκείνες τις μέρες του Μαρτίου του 1821. Είπατε πολλές φορές στην διάρκεια της κουβέντας μας μέχρι αυτή τη στιγμή πως έπαιξε έναν πρωταρχικό ρόλο η Μάνη και οι Μανιάτες σε όλη αυτή την προσπάθεια.
Ήταν αυτό το κομμάτι του ελληνισμού, κύριε Ποτέ, το οποίο δεν δουλώθηκε, το οποίο δεν πατήθηκε από τον Τούρκο και διατήρησε την αυτονομία, διατήρησε το φρόνημά του, τους θεσμούς της αυτοδιοίκησής του και οπωσδήποτε διαφύλαξε αυτή την σπίθα της ελευθερίας, αποτέλεσε το φυτώριο του κατοπινού απελευθερωτικού στρατού. Mm-hmm. Και ασφαλώς μια ανάλογη αιστεία, μια ανάλογη νησίδα υπήρχε στον χώρο του Ζουλίου, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δει κανείς ότι οι Τούρκοι κατάφεραν μια-δυο φορές έστω και στιγμιαία να καταβάλουν, να χτυπήσουν, να εκδιώξουν τους Σουλιώτες, πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ με τους Μανιάτες. Οι Μανιάτες είχαν καταφέρει με το σπαθί τους, με την ανδρεία τους, το φρόνημά τους, να διατηρήσουν αλόβητη αυτή την αθηνική αιστεία, μακριά λοιπόν από το βλέμμα, την επιβουλή και τις ορέξεις του Τούρκου δυνάστη, και φυσικά διαφύλαξαν τους θεσμούς τους και διαφύλαξαν οπωσδήποτε τα ήθη και έθιμα, τον ελληνικό τρόπο ζωής. Πράγμα το οποίο έλεγε πολλά, και αυτό ακριβώς που έλεγε όλη αυτή η στάση, η αγέροχη στάση της Μάνης και των Μανιωτών, ήταν που έδωσε και το έναυσμα στα σχέδια τα οποία εκμονήθηκαν 20-30-40 χρόνια πριν από την έκρηξη της Επανάστασης του 1921. Όχι μόνο από τον Ρίγα Βελεστιλή Φεραίο, τον γνωστότερο, θα λέγει κανείς, πρόδρομο του ελληνικού διαφωτισμού, αλλά και από άλλες έτσι λιγότερο γνωστές προσωπικότητες. Και φυσικά δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι την ίδια περίοδο που δρά ο Ρίγας Βελεστίνης Φεραίος, έχουμε στις ελληνικές θάλασσες, πάλι με επίκεντρο τη Μάνη, τον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Πελοποννήσου, ότι δρά βασικά ο θαλασσομάχος Λάμπρος Κατσόνης, 1752-1804, και πάλι είναι η μάνα, η Μάνη, η τροφός μάνα του ελληνισμού, η εκείνη η οποία στηρίζει όλες αυτές τις επιχειρήσεις, τις θαλάσσιες επιχειρήσεις του Λάμπρου Κατσόνη. Επομένως, όλα αυτά τα σχέδια και πολύ περισσότερο η επαναστατική κινητοποίηση του ελληνισμού 20-30-40 χρόνια πριν από την έκρηξη της Επανάστασης του 1921, ασφαλώς στηρίζεται καταλυτικά από τη Μάνη, από τον ευρύτερο χώρο, ας πούμε, της Δυτικής Πελοποννήσου.
Να έρθουμε τώρα σε κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές εκείνων των ημερών που οδήγησαν εν τέλει στην απελευθέρωση της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου. Αν θα θέλαμε έτσι να συγκεκριμενοποιήσουμε κάποιες από αυτές τις στιγμές, τι θα λέγαμε?
Κοιτάξτε, σίγουρα κορυφαία στιγμή αυτής της επαναστατικής κινητοποίησης συγκροτεί η δράση του Μεσίνιου, σπουδαίου Παπαφλέσσα, του σηματορού αυτού στην νεότερη ελληνική ιστορία, του ανθρώπου πραγματικά του μπουρλωτιέρη των ψυχών, ο οποίος κατάφερε με τα στρατηγήματα, κατάφερε με την παρουσία του, το ρόλο του, τις ιδέες του να κινήσει γη και ουρανό και να κινητοποιήσει και τον Πετρό Μαυρομιχάλη, ο οποίος θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν διστακτικός, μάλλον θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχε πλήρη συνείδηση των ευθυνών ενός ολοκληρωμένου και συγκροτημένου ηγέτη, ο οποίος είχε ζήσει και άλλες περιπέτειες, άλλες επαναστατικές κινητοποίησεις του ελληνισμού στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να είναι εκείνος ο οποίος συγκρατούσε τα πνεύματα, τα οξυμένα πνεύματα, τα οποία πραγματικά είχε πυρπολίσει με τη δράση του ο Παπαφλέσσας, ο σπουδαίος αυτός, όπως σας είπα, κληρικός, με αποτέλεσμα αυτή να είναι η κορυφαία στιγμή πίσω από αυτές τις κινητοποιήσεις, πίσω από τη συγκέντρωση όλων αυτών των ανθρώπων, από το στρατήγημα, το ευφυές στρατήγημα που έγινε στο λιμάνι, ξέρω εγώ, του Αρμυρού και όλα αυτά, βρίσκεται ο Παπαφλέσσας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος συντονίζει τις κινήσεις και φυσικά δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει ούτε το ρόλο, ούτε τη συμβολή του Πετρού Μαυρομιχάλη, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ή των σπουδαίων έτσι και πολύ ισχυρών οικογενειών της Μάνης, ή επίσης και παραγόντων μέσα στην Καλαμάτα, τους Μητροπολίτες, ή ξέρω εγώ επίσης τον Κιταρά, τον Αναγνωσταρά. Όλοι αυτοί έπαιξαν έτσι καταλυτικό ρόλο, αλλά σίγουρα αυτό τον συντονισμό τον έχει σε κάθε περίπτωση όσον αφορά την ηθική προετοιμασία του αγώνα, της εξέγερσης, της πρώτης εξέγερσης του επαναστατημένου ελληνισμού στις 23 Μαρτίου του 1821, την έχει ο δικαίος Παπαφλέσσας.
Και θα δούμε λοιπόν στις 23 Μαρτίου του 1821 στην απελευθέρωση της Καλαμάτας, που γίνεται με ποιον τρόπο?
Γίνεται, θα λέγει κανείς, με έναν ευφυή τρόπο. Όπως σας είπα, έχει ξεκινήσει όλη η υπόθεση από τα μέσα Μαρτίου της χρονιάς αυτής, όταν έχουμε στο λιμάνι, στη βορειοδυτική Μάνη πλέον, το ξεφόρτωμα των πυρομαχικών, θα μπορούσε κανείς να πει, τα οποία όλο αυτό το υλικό το προμηθεύουν οι φιλικοί της Σμύρνης. Το στέλνουν λοιπόν στη Μεσσηνία, διότι έχουν προετοιμαστεί τα πράγματα και πολύ περισσότερο τα πνεύματα, όπως σας είπα, ξεφορτώνονται. Ο Σουλεϊμάν Αγάς, ο Αρναούτογλου, ο βοηβόδας της Καλαμάτας και ευρύτερα του χώρου της Μεσσηνίας, παίρνει είδηση αυτή την επιχείρηση, κινητοποιεί τους παράγοντες. Στη δεδομένη στιγμή προσφέρεται ως λύση ανάγκης, ως απομηχανίστεος ο Ηλίας Πετρόμπεης, ο γιος του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ο οποίος πραγματικά φτάνει με τους πρώτους καλά εξοπλισμένους 150 μανιάτες, μπαίνει λοιπόν για να στηρίξει, για να προστατεύσει τους Τούρκους, τον βοεβόδα, όπως σας είπα, τον Σουλεϊμάν Αγά Αρναούτογλου, και είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί το προγεφύρωμα για να προσκληθούν επίσημα από την τουρκική αρχή της πόλης Καλαμάτας, να προσκληθούν ακριβώς περισσότεροι μανιάτες. Και αυτό πραγματικά έγινε στις 21 του μήνα, με αποτέλεσμα το απογευματάκι της 22ης ξημερώματα 23ης Μαρτίου, στο οριακό γεγονός, την οριακή στιγμή, να διαπιστώσει κανείς ότι μπαίνουν μέσα στην πόλη της Καλαμάτας, από την πλευρά φυσικά της Μάνης, της Δυτικής Μάχης, 2.000 καλά εξοπλισμένοι και πολύ περισσότερο εμπειροπόλεμοι μανιάτες, έχοντας επικεφαλής τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τους ισχυρούς παράγοντες των μεγάλων οικογενειών της Μάνης, και από την άλλη πλευρά να μπαίνει από Παπαφλέσσας, ξέρω εγώ, με τον Αναγνωσταρά και τον Κύτταρα, με αποτέλεσμα αυτό το στρατηγικό σχέδιο να κλειστούν μέσα στη Μέγενη, να πιαστούν βασικά στη φάκα οι Τούρκοι, ο Σουλεϊμάν Αγάς Αρναούτογλου, να πετύχει. Και φυσικά να έχουμε και το πρώτο πρωτόκολλο παράδοσης της Οθωμανικής Αρχής, μια πολύ σπουδαία πράξη. Και βέβαια το δεύτερο σημαντικό οριακό γεγονός είναι ότι αμέσως μετά τη δοξολογία, ξέρω εγώ, τους 24 ιερείς, τους Μητροπολίτες που ηγούνται την εποχή εκείνη των εκκλησιαστικών πραγμάτων της Μεσσηνίας, βλέπουμε ότι συγκροτείται η Μεσσηνιακή Ιερουσία. Και μάλιστα συγκροτεί, συνθέτει, συγγράφει μια προειδοποίηση προς τις μεγάλες δυνάμεις, η οποία ένα έργο, ένα κείμενο, που στο πλαίσιο τότε της Διεθνούς Τάξης Πραγμάτων είναι το πρώτο διπλωματικό κείμενο που απευθύνεται επίσημα από την πλευρά φυσικά των εμπεριστατημένων Ελλήνων προς τις μεγάλες δυνάμεις στην εποχή εκείνη. Σήμερα βέβαια αυτό το κείμενο σώζεται στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας και φυσικά αποτελεί ένα ντοκουμέντο, ένα θέσφατο της ελληνικής ψυχής, του φρονήματος, των μανιατών, των Πελοποννησίων, αλλά ευρύτερα του ελληνισμού, διότι 23η Μαρτίου 1821 είναι σηματορός για την ιστορία του νεότερου ελληνισμού, κύριε Ποτέ.
Μιλάμε λοιπόν για το πρώτο διπλωματικό κείμενο του νεότερου ελληνικού κράτους, που φέρει βέβαια την υπογραφή του Πέτρου Μαυρομιχάλη.
Βεβαίως, ως αρχιστρατηγού των σπαρτιατικών δυνάμεων.
Του σπαρτιατικού και μεσσηνιακού στρατού.
Στρατού ακριβώς.
Ξέρετε τώρα, με αφορμή την απελευθέρωση της Καλαμάτας, εδώ και δεκαετίες έχει ξεκινήσει μία συζήτηση, υπάρχουν και κάποιες διαπιστώσεις, ίσως και υπερβολικά παρουσιαζόμενες, για το πότε ακριβώς ξεκίνησε η Επανάσταση, αν δηλαδή η ιστορία της Αγίας Λάβαρας την 25η Μαρτίου του 1821 έχει ελλειπή ιστορική τεκμηρίωση. Εσείς έχετε καταλήξει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα?
Κοιτάξτε, υπήρξαν πολλές κινητοποιήσεις, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά η πρώτη καλά οργανωμένη και με τον τρόπο που εκφράστηκε και με τον τρόπο που βγήκε προς τα έξω ήταν η κινητοποίηση, η επαναστατική κινητοποίηση 23 Μαρτίου του 1921 στην Καλαμάτα. Ξέρετε, το ζήτημα του θρύλου της Αγίας Λαύρας ασφαλώς βγήκε προς τα έξω περισσότερο από τον Πουκεβίλα και από άλλους, ξέρετε, περισσότερο Ευρωπαίους που εκ των υστέρων ή κατά τη διάρκεια του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα πήραν την πρωτοβουλία να καταγράψουν το γεγονός. Και βέβαια βρήκε αυτός ο θρύλος της Αγίας Λαύρας έτσι μια πολύ θετική απήχηση από την ελληνική ψυχή. Και αυτό διότι κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι και η Φιλική Εταιρεία είχε θέσει ως στόχος της, ως καταληκτική ημερομηνία, την 25η Μαρτίου του 1921, προκειμένου να εκραγεί η Επανάσταση. Επομένως, υπήρχε από την πλευρά του οργανωτικού φορέα, από την πλευρά δηλαδή της Φιλικής Εταιρείας, η 25η Μαρτίου ως καταληκτική ημερομηνία. Αφενός, αφετέρου, την ψυχή του τουρκοπατημένου ελληνισμού, τι κινητοποιούσε, τι συγκινούσε το γεγονός ότι η μείζωνα επαναστατική πράξη θα εκδηλωνόταν ανήμερα
την ημέρα του Ευαγγελισμού
της Παναγίας. Ήταν ένα γεγονός το οποίο τέριαζε από πολλές απόψεις, βόλευε τον Παλμό, βόλευε, ξέρετε, τον ελληνισμό την εποχή εκείνη, και ασφαλώς ήρθαν οι Ευρωπαίοι αυτήν ακριβώς τη διασύνδεση ανάμεσα στο εθνικό και στο θρησκευτικό στοιχείο του ελληνισμού να το αξιοποιήσουν να το διαρθίσουν επίσης με θρύλους που, ξέρετε, έπαιξαν θετικό ρόλο. Δεν μπορεί κανείς να τους απαξιώσει. Αλλά βέβαια η ιστορική έρευνα, χωρίς έτσι να μπαίνουμε στον ελιστηρό δρόμο των τοπικιστικών, ξέρετε, φιλοδοξιών ή, ξέρω εγώ, των αντεγκλήσεων, η ιστορική έρευνα πλέον έχει δείξει ότι 24 Μαρτίου του 1921 στην Καλαμάτα ήταν η πρώτη συγκροτημένη και θα έλεγε κανείς και τεκμηριωμένη επαναστατική κινητοποίηση που έγινε από τις σημαντικότερες επαναστατικές φυσιογνωμίες, όπως σας είπα τα ονόματά τους, Πετρόπες Μαυρομιχάλης, Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, Δικαίος Παπαφλέσσας, ξέρω εγώ, Αναγνωσταράς, οι σπουδαιότεροι παράγοντες στην εποχή εκείνη, με αποτέλεσμα πραγματικά κανείς να αναγνωρίσει την 23η Μαρτίου του 1921, να γνωρίσει λοιπόν στο γεγονός αυτό στην Καλαμάντα, στο Βυζαντινό Ναό των Αγίων Αποστόλων, αυτή την πρώτη επίσημη έναρξη. Και βέβαια, για να δώσω έτσι και μια άλλη παράμετρο, μην ξεχνάμε ότι η Φιλική Εταιρεία, για λόγους στρατηγικής, μιας και το προέβλεπε το σχέδιό της, κήρυξε την επανάσταση ουσιαστικά σε ένα εξολαδικό κέντρο, στο Ιάσιο, στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας, στις 24 Φεβρουαρίου του 1921. Επομένως, όλα αυτά αποκτούν ένα σχετικό χαρακτήρα, αλλά βέβαια, για να ολοκληρώσω αυτόν τον κύκλο των σκέψεων και των προβληματισμών, πρέπει να σας πω ότι 23 Μαρτίου του 1921, στην Καλαμάτα, στον Βυζαντινό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων, ήταν ο σηματορός, ήταν η απαρχή της επαναστατικής κινητοποίησης του 1921 εδώ στον υπηρετικό χώρο του Ελληνισμού.
Μάλιστα. Και επειδή μιλάμε για αυτήν την επίσημη ημερομηνία έναρξης της επανάστασης, θεωρώ πως είναι αρκετά πιστικός ο Παπαρηγόπουλος, που στην ιστορία του δεν δίνει και μεγάλη σημασία στις έρηδες για το ποια ήταν η ημέρα επίσημης έναρξης της επανάστασης, μια και τονίζω ότι οι συνθήκες ήταν τόσο όρημες ώστε αυτή θα μπορούσε να ξεσπάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Βέβαια.
Έτσι. Και ιδιαίτερα εκείνη την χρονική περίοδο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, που επικρατούσε ένας γενικότερος αναβρασμός σε κάθε γωνιά της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας, όπου δηλαδή ζούσαν Έλληνες και λειτουργούσαν ελληνικές κοινότητες. Όλοι περίμεναν κάτι να συμβεί. Δηλαδή. Λοιπόν, για να κλείσουμε κάπως την κουβέντα μας, κύριε Χρήστου, να σας ζητήσω να μου αναφέρετε τις 2-3 σημαντικότερες ιστορικές προσωπικότητες που συνέβαλαν στην επανάσταση, στην απελευθέρωση της Καλαμάτας, στην έναρξη όλης αυτής της προσπάθειας του ελληνικού γέννους να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό. Αναφερθήκατε ιδιαίτερα στον Παπαφλέσσα. Εκτός αυτού?
Κοιτάξτε, και ο Πετρόπαιος Μαυρομιχάλης υπήρξε έτσι μια, όπως σας είπα, θρυλική φυσιογνωμία και έπαιξε με τη συμπεριφορά του τον δημόσιο ρόλο του καταλυτικό ρόλο στο να ευδοκιμήσει, στο να αναπτυχθεί και στο να πετύχει τελικά η επαναστατική κινητοποίηση της Καλαμάτας. Παπαφλέσσας λοιπόν, Πετρόπαιος Μαυρομιχάλης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αναγνωσταράς, ήταν η οικογένεια του Χριστέα, ξέρω εγώ, του Γιάννη και του Κωστή Μαυρομιχάλη, καπετανάκηδες. Πολλές οικογένειες συνέβαλαν όλοι, ξέρετε, από το μετερίζι ευθύνης που βρισκόταν η κάθε οικογένεια, ο κάθε παράγοντας, ο κάθε αγωνιστής, συνέβαλαν όλοι και ευσυνείδητα και καθοριστικά, με αποτέλεσμα πραγματικά να δυσκολεύεται κανείς να ξεχωρίσει. Και βέβαια μπορεί κανείς να μπει σε αυτή τη διαδικασία της εισαγωγικά αξιολόγησης μόνο εφόσον έχει κανείς υπόψη του όλων των ορίζοντα του 9χρονου εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του Ελληνισμού από το 1821 δηλαδή ως το 1830, που έχουμε την ίδρυση του πρώτου ανεξάρτητου, αυτοδύναμου και αυτοτελούς ελληνικού κράτους με τα 3 πρωτόκολλα της ανεξαρτησίας, τα πρωτόκολλα του Λονδίνου. Με αποτέλεσμα πραγματικά μόνο κανείς αν έχει αυτό το πανόραμα του εναερτούς, όπως σας είπα, εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, να μπορεί κανείς με βεβαιότητα, με πολλά επιχειρήματα και από πολλές οπτικές γωνίες να στοιχειοθετήσει μια τέτοια άποψη ότι αυτοί αδικρίθηκαν περισσότερο ή άλλοι λιγότερο. Και ήταν επίσης και θέμα τύχης το πώς προέκυψαν όλες αυτές οι συγκυρίες και πώς αναδείχθη ο ρόλος του καθενός. Διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές η συγκυρία, η αρχή, είναι αυτή η οποία αναδεικνύει και τον άντρα.